خليهم يهدروا وطيحوا خشان، ما عندهم دا قيمة ما عندهم شان.